Araka izay fikira renareo any izay dia ho anatin'ny fandarana finira isika rehetra izao. Tsara ny manamarika fa ny atokely isika tamin'ny heriny anio dia izao izany isika miverina. Ao anatin'izay fandarana izay indray makasika ny ripa no resaka ifampiresahana izao satria dia androany alatsinainy fasivy volamea roambyroapolo ambyroarivo alatsinainy faharoa iresahana makasika ny hoe riba. Dia ny namantsika moa zany mifampizara ny mafinaritra sy ny masoa eto dia eo monsieur Benoit ary madame Aina zay samy avy eo anivin'ny akademi malagasy atrany araka le voalaza trano fikaroana zany eo amin'ny akademi malagasy. Dia ny resaka ifampiresantsika ho amin'ny fandaharana zay ataontsika izao zany a dia makasika indrindra ny fanorena trano a sy ny vintana ireo no ifampizarana ho amin'ity fandaharana zay ho atolotra anao izao ity. Arak' izay dia atolotra zany araba ho antsika rehetrarehetra miaraba ny namantsika ao amin'ny lafin'ny teknika eo namana arlivar miaraba anareo ankeo tonga soato anatin'ny fandaharana
mirabany rehetra tompoko
mirabantsika ny fiponympanyteny tompoko.
Ia araka izay voalaza izay dia zareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny a no hitondra ny famelabelarana ary ihany koa andray andreo fanamarina avy amintsika afaka ny amaly ihany koa ny fanontaniana izay mifototra amin'izay a loha hevitra napetrakantsika teo izay ny amin'ny resaka hoe fanorena trano zany a tsy ataotao foana ho antsika malagasy a dia misy ireo karazana fombafomba mety hoe atao a ary indrindraindrindra iny koa misy ny lalam-panahafana mifanandrify amin'izany, misy ny resaka vintana mifamatotra daholo amin'ny resaka hoe fanorena trano zany rehetrarehetra izany ka dia ho ataontsika mendalana eo zany ny fanazavana makasika izay rehetrarehetra izay. Ny resaka toerana misy dikana izy io, ny ankoatran'izay ny fitodiky ny trano dia manana ny fomba ahafahana manao an'izay hoe famaritana hoe mitodika makaizany trano zay ny malagasy. Ankoatran'izay ihany koa a dia misy le atao hoe alasaritaka rehefa amin'izay fanorena trano zay a ary dia mifandraika amin'izay a ny hoe fotoana zay tokony anorenana ny trano a mifandraindraika indrindra sy mifamatotra amin'ny resaka fanandrona zany zay rehetrarehetra izay a ary mazava ho azy fa mifamatotra amin'ny resaka hoe tonombitana sy ny vitana ka dia arak'izay efa nylazana azy zay no ndeha hitondrantsika ny famelabelarana atombokantsika amin'ny resaka hoe ny toerana ny karazantany ahafahana manorona an'izay trano zay.
Ny fanorenana trano zany ny tena atarafana ny fahindren'ny taolo. De raha resaka momba ny toerana de toerana malalaka azo atao hoe tany voky, zay zany no ilazana azy, kendrena mba ho tany voky no anorenana trano. Ahoana moa no atao hoe tany voky? Toerana malalaka de azo eo le trano aorina manoloana ny fambolena, zay zany no atao hoe tany voky. Le toe tany voky ihany koa toerana tsy azondrano, alavirina mihitsy ny lalandrika, lalan'ny rika zany tsy hidiran'ny rano le toerana anaova anorenana trano, zay ny toerana azo anorenana trano. De eo ihany koa toerana tsy de tena hoe malemilemy zany le tany fa tokony ho tany mafy, zay ny tena toerana azo anorenana trano.
Ia satria araky ny zay efa hoe noresahana teo zay a na amin'ny lafiny ara-panjakana ihany ko ary rehefa tonga ny hoe famezana ny fazahoan-dalana anorona dia tsy maintsy takiana ireo teknisianna na ny eo anivon'ny kommune na ny eo anivon'ny hoe fanazaviana ny tany zany a izay fepetra rehetra izay a indrindra indrindra ilay hoe tany mafy. Matetika mantsy isika ety andrenivohitra ohatra dia besaka reo tamin'ny totofana dia tsy afeno mihitsy zany. An'izay fepetra izay mety misy madila anao tetenina ve na hoe ho ampiana ihany keo amin'izay resaka hoe toeran'izay?
Le toerana izany araka ny voalazany namantsika aina teo dia ny toerana tsinjovon'le trano izay ny tena anisan'ny zava-dehibe. Izay le nataony teo hoe tany voky. Atao miatrika tany voky ny trano izay aorona satria ny atao hoe tany voky aloha dia tany mavokatra izany. Tany azo ambolena dia mamokatra izy. Ka izay tany tsinjovon'le trano izay mitodika makany amin'le trano dia izay vintan'iny trano iny vintan'le olona ao an-trano. Ohatrany hoe raha voky le tany mitsinjo azy a dia mavokatra ihany koa izany le olona tompon'ny trano sy ny olona mipetraka amin'ny trano. Raha misahatra ambolena dia vokatra, raha misahatra ompiana dia vokatra. Zay ny mahatonga azy hoe atao mitodika amin'ny tany voky le trano. Fa ny tany nona tsy azo ampitodihana azy. Ny tany nona moa izany ohatra hoe tany hevitra sy ohatran'izany dia ohatrany hoe iny koa no vintan'le olona mipetraka ao. Zay no azotsika anampikely an'izay ngambo.
Ia, ohatrany hoe firarintsoa izany ho an'ireo izay anovona an'le trano sy onona ao amin'le trano izay le hoe izidiana any amin'ny tany voky araka ny voalaza teo izay a. Izay izany amin'ny resaka hoe toerana amin'ny ankapobeny inoana fa maro ireo hoe nanaja an'izany fepetra izany ianareo izay fa nanorona ny trano hatramin'izay a. Amin'ilay resaka hoe fitodiky ny trano inona kosa no tsara mariana ao anatin'izay? Satria raha miresaka le hoe fitodiky ny trano a dia mety hoe misy fandraisany tanteraka amin'ilay hoe vintana sy ny sisa izay resantsika izay a. Ny fotoana ihany koa mety efa mandrivotra tsikelikely an'izay. Inona indray no azo resahana manodidina an'izay hoe fitodiky ny trano izay anapitsika n'le fandraisana de mety hoe tsy maintsy mitodika any amin'ny tany vokatra le trano?
Ny fitodiky ny trano indray izany no resantsika. Rehefa manorona trano dia tsy maintsy miakandrefana ny varavarana sy ny varavarankely, zany hoe atao mahazo ny andro izay avy any andrefana. Ny lamosin'ny trano amin'izay avy any atsinanana fa ny varavarankely sy ny varavarana atao miakandrefana. Ny antony mahatonga ny taolanao an'izay mijery ny fiodin'ny masoandro izy. Fiodin'ny masoandro mitsidika miatsinanana dia miakatra dia farany amin'ny miakandrefana. Fa le rivotra izany a, rivotra sy ny hafanana tena hoe mahery izy a, manomboka maraina mandrapatonga eo amin'ny folaka aloha izy mamitao hoe tsy tena hoe malefaka izy aloha amin'ny maraina mandrapatonga eo amin'ny amin'ny folo maraina eo. Fa rehefa mahatonga eo amin'ny manomboka amin'ny folo ka hatramin'ny mety atao fivonana izy fa manomboka mahery izany le hafanana. Dia arakaraka dia olona izay ihany koa ny fandehan'ny rivotra. Dia izay no mahatonga ny taolo anao ny tranony mitodika miakandrefana. Dia le masoandro izany amin'le ariva iny manomboka amin'ny tatao fivonana ka hatramin'ny telo eo iny izy efa manomboka tolaka. Tolaka dia efa mamiteloka hatramin'ny mandrapahalin'ny mpiletiky ny masoandro izany a efa folaka izy amin'izay. Fa tsy atao hoe mahery. Dia amin'iny nefany a iny izy ny tena hoe tsara tonga ao amin'ny eo anatin'ny trano izay aorona. Izay mahatonga ny
azotsika
ampiana kely koa angamba amin'izay zany a le hoe avy any atsinanana ny rivotra. Ary efa fantatra ny taolo zany fa eto Madagasikara zany amin'ny ankapobeny avy any atsinanana ny rivotra. Ary ny rivotra raha tafiditra ao an-trano dia mamono ny afo dia manjary tsy tomombana ny zavatra zay atao ao na miakora mety ko raha ohatra mafy loatra ny rivotra de mety mandorotrano de noho zany zany a any atsinanana tsy asiana faritra fahany rivotra miditra mihitsy zay mahatonga ny hoe tsy tsy maika andre fambarabarana de marina ihany koa efa voalazany namatsika aina teo fa ny masoandro amin'ny maraina am'le miakatra mandrapatonga amin'ny tatao vonana iny mahery ny masoandro ary amin'ny olona zay hery ny masoandro zay a tsy de tiany taolo loatra manao zaritra am'izay zay ny mahatonga ny hoe tsy mba misy zany olona mandevina amin'ny tapakandro marainy zany fa tsy maintsy efa folaka ny andro fa amin'ny aribariba zay vao sokafana amin'ny fasana fa tsy samy sedry an'le herin'ny fasana zay atahorana iny taolo ka raha ohatra ny masoandro mbola am'le miakatra amin'ny heriny ny fasana koa sokafana de everiny taolo fa zavatra tsy tokony hiaraka zany zay ny mahatonga an'le hoe enti miaka ny fambarabarana araky ny fafoalaza tao fa am'izao fotoana zao moa efa tsy miteny an'izany tsony ny mpamangy
mantsoyzay fomba fiteny zay de matetika mihitsy no miverina eny am'le hoe famangina araky ny voalazany namatsika benoit teo a de zay zany isany anakiray lalam-pana hafa na ao anatin'ilay fanorenana trano ny fitodiky ny trano hoe miaka andrefa na misy manipaka ho ale izy indraindray ataondrareo mena vatra na mena tsimo a de izay raha alaina ara-tantara moa zany sy ny lovatsofina zay zavatra izay tsara ny manamarika ihany ko a amizao tsika miresaka zao fa efa azonareo atao ny mandefa ny sms a ho anay manodidina an'izay hoe fanorenana trano a sy ny vintana izay a amin'ny alalan'ny 0338 850 02 zany rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky an'izay sms izay a de hovakina mian-dalana eo a na fanamariana na fanontaniana izay de averina trany ny 0338 850 02 no ahafahanao zany a manoratra sms ho anay vo resakitsika teo mahakasika ny hoe toerana ahafahana manorona an'la trano a ny fitodiky ny trano a de ao anatin'izay efa voaresaka teo ihany ko mirosomiroso ihany tsika am'izay hoe fanorenana trano izay a eo am'le hoe fotoana tokony anorenana ny trano a sy ny hoe irosoana amin'ny resaka fanalana saritaka n'lay trano mihitsy rehefa aorona ireo zanakevitra anakoro eo indray noho ndeha ho atsitikitsika indray
ya eto zany ny tena ahitana ny hoe fanandrona eo amin'ny fotoana anorenana ny trano ny fotoana anorenana ny trano aloha voalohany indrindra de tsy amin'ny fotoana fahavaratra nefa isin'ny orana zany efa amin'ny andro maina mahitany no anorenana ny trano nanaovana ny fotoana anaovana ny trano de eo amin'io fotoana anaovana ny fanorenana ny trano io a eo no ijeren'ny taolo ampiasain'ny taolo ny andro izy tsy hoe mijery hoe andro hoe larobina lakamisy ny andro tsara fa ny fandehan'ny fiodin'ny volana ihany no jereny ny volana eny amin'ny eny amin'ny lanitra zany iny no tena atarafana hoe endry ny taolo raha nandinika ny fiodinan'ny volana ny amin'ny fotoana fanorenana ny trano a de ny fotoana fiakaran'ny volana zay no tena amin'ny fotoana fidinany volana mzany hoe midina ony moa zany miarina le volana fa tsy miakatra zany hoe manomboka efa manomboka ravy izy zany fenomanana mandrapatonga ny faravany a amin'iny ny fanorenana ny trano zay no azombara amin'ny hoe fanorenana fa de eo ny tena fa ahitana lizy hoe rehefa manao ny ato fototra zany ny taolo a de sasaritany mihitsy ny hoe eto amin'ity toerana amin'ny avaratra tsinanana no atomboka ny atifototra. Eo le izany le hoe miratra volana izay iny amin'inona anombony ny fanasatohana ny angady amin'ny fambrenana ny trano, ny fotoana fambrenana ny trano.
Ia, misy anampiana sika.
Izany hoe le izy tokoa ny taolo de mandinika zahatra mifanaraka amin'izay taotra ny zava-boary. Ka araky ny voalazany namantsika teo, misy imbolany mako manana endrika anakiroa. Amin'ny voalohany izy raha misy voatsinana de misandratra sany an-trany izy mimitombo mimitombo mandra-patongony fianomanana zay natao hoe miakabolana. De amin'izy fianomanana indray ka mandra-patongono tsinana iny natao hoe miratra mivolana. Mimiratra izy de mirabolana zany zay. Ka ny zavatra atao manontrano miankina amin'ireo zavatra roarao ary zay nyfandinihan'ny taolo azy. Ny mirabolana de fampolen'ny taolo zay zavatra milevona ny vodiny. Ohatra hoe ambolo mangahazo anao, ambolo vomanga, ambolo sanjo, amin'ny mirabolana anao tao satria miletika ny volana zany me miletika. Dikan'izany zany me miletika any tsara any ko le zavatra atao na ny fototra. Dia rehefa avy eo zany rehefa amle miaka bolana ndray zay vao atao amindrindrina miakatra miaraka amin'ny volana sy ny tafo indehanao vitany fianomanana any otratran'izay fa etoko.
Ia, zay zany zao ny amin'ny resaka fotoana izy mazava tsara zay hoe rehefa anao ny fototra de avy any amin'ny fianomana makany mirava volana na fa ny ankoatran'izay a de efa tokony efa le hoe manarina manao ny rindrina. Zany hoe ny toetoetra ny volana, ny toetoetra ny fiany zavatra manodidina rehetra no isan'ny tsonjovina ao anatin'izay rehetrarehetra zay mba hitovy anahaka an'izay ny fanorena zay atao. Zay ngamba ny azo ilazana azy satria tsika toy ny resaka le hoe fotoana de ndeha kosa ho resantsika indray hoe amin'la resaka hoe alasaritaka satria eo amin'le resaka alasaritaka ihany ko de somary manahirana ihany ary samy manana ny fomba fanao ny olona. Misy any ko nefa mety hoe mandika tanteraka mihitsy ny atao hoe fomba malagasy.
Ny alasaritaka indray de ohatrany hoe mitse hijerena ikendrena ny tsisin'ny saritana sy fikorotanana ao an-tokantrano. Zay aloha ny tena heviny amin'nyresantsika teo moa zany hoe ny ato fototra eo amin'ny faritra avaratra tsinanana no anomboana ny ato fototra. Tamin'ny andro ny taolo moa zany mbola tsy nampiasa ny metatra ny taolo fa resaka dingana dingana no ampiasainy andrefesana ny tany. De mialo eo amin'ny ato fototra eo zany eo amin'ny avaratra tsinanana eo izy a eo izy no manao ny dingana hoe dingana dingana dimy ohatra ny sakany, dingana folo ny lavany ohatra zany zay. De kendreny mihitsy le izy a tsy hivilana tsy siny le raha vao hoe mivilana mako le izy a eo ny tena ialana amle hoe zay le hoe alasaritaka zay satria ilaina milamina zany ny ao an-tokantrano, ilaina tsy siny korotany. Izay no ialana amle zay mba tonga le hoe alasaritaka atao tonga atao mitanteraka tsara mihitsy ny hoe mitovy refy ny sakany avy avery avavaratra tsy ny refy avy any atsimo, ny refy ava andrefana sy ny refy atsinanana raha na arak'izay alavany sy sakany ilain'ny tompony eo.
Ia, ny lasa sy tonga ao an-tsaina mantsy amin'ilay hoe alasaritaka ihany ko de hoe manao hoana ilay zoro mafeno an'ilay tena hoe 90 degré moa zany raha le ara matematika nitiny raha anazy a ao anatin'izay ihany ko ve le izy hoe mame an'izay hoe zoro feno izay a ny ao anatin'le alasaritaka. Matetika mantsy rehefa somary hoe tsy azo araka ny tokony ho izy izay hoe refin'ilay zoro zay de somary mitilila hafahafa zay ny trano ary ny manahirana amin'ilay izy ary dia le manarina n'la rindrina rehefa avy eo tonga amin'ilay fitenena n'ilay olona nanao fanorenana trano zay hoe nivilana ny rindrina dia niteny ilay tompontranony hoe ohatrany tsy mety ty rindritsika ty a tokony ho ahitsi kely dia ho izy hoe any amin'ny lalotra sika manao azy ka nambo rehefa tena nylalorina ihany io a dia mbola tsy nety a vao mai ny vilana dia hoy izy mifarany efa voatra any andreniny io inona no azotsika napina n'izay resaka hoe alasaritaka zay misy hoebeanao
ny saritaka mako ny taolo dia tsy maintsy miala fadika rehefa anao zavatra zany hoe miala loza ka le mazava le voalazany namatsika aina teo hofaritana zany hoe ny sakany sy ny lavany ka ny trano tsy maintsy tetika mekandrefana zany hoe ny lavany anakiroa mana mitetika mekandrefana zany le trano e de ny sakany anakiroa kosa zany varatra satsimy misy azy ka ianao nanamarika zavatra tsara mihitsy teo hoe tsy maintsy zoro mahitsy le izy ka nravatsika nrazatsika tsy nanana zavatra andrefesana
nzaysokera
tsy nanana sokera izy misokera aza mbola voateny anglista teorina dia nataony a de fantatra fa tsy entiny manompoka de manao dingana izy io zany namatsika teo hoe mandingana impolo izy ohatra hoe iny zany ny lavany da alefany fotsiny iny a de mialy am'le torany izy de tongery am'y farany iry izy de hoe eo zany ny tokony isy asa misy olona ho atsatony angamba eo ohatra entinao mitsatoka ohatra na asina zavatra mitsatoka eo dia lasa ndray izy mandeha manao an'le refy anankiray am'le sakany de vita ndray iny zany de anieritreritra fotsiny de hiteo ndray hoe mandingany indimy izy de eo de rehefa avyeo ndray izy tsy asiany eo mety mbola asiany zavatra fa rehefa avy eo izy tsy mandisy tsony fa manao dingana impolo ndray izy de mety tsy mahitsy araky le anina iny de ohatra ndraindray to ohatra ny ataondra misaritaka mihitsy le izy zany mba hoalana le saritaka
mbafanahinina zany
ohatra ndraindray fa mba atonga le izy hoe miala faditra de le tady kely misy tady kely arange amizareo reny de ny tady kely iny fotsiny zany afatiny atrany atrany de am'izay hita tsara ay mahity sary eto raha hoe aa lasa di dilany akandrefanarotra fa aloha io akisaka makaty de akisaka rakzay raky le teninao teo hoe mba tsy azy siny le zahatra eo nytongilana de zay zany ny amin'ny inle fandefesana ny fanaovana alasaritaka iny
iany isika moa miresaka makasika an'le hoe mijery ny volana mijery ny zavatra eny an-danitra eny a misy fandraisany amin'ny resaka hoe kitana rombiny fotsiny sisa ve ity resaka alasaritaka sy ny hoe fomba fanorena trano ho atsika malagasy
raha ny trano malagasy aloha dia tena manaraka vitana mihitsy manaraka ny fipetraka ireo le atoko kintana roambe folo eny amin'ny lanitra dia ao moa manomboka any amin'ny alamady mandrapatonga any amin'ny alohotsy de ny tranony taolo de sarin'io lanitra io no ataony ao an-tranony misy alamady eny amin'ny lanitra de misy alamady ao amin'ny trano misy ireo karazana misy faritra roambe folo zany o anatin'ny tranony taolo dia i moa zatra tatsika hoe am'le fanandrony zany tsika de ny meloha aloha mba ialantsika amin'ny mety ampisavorovorony sain'ny olona hoe ny fanandrona zavatra ohatrany hoe avy amin'ny tsy mety le fanaofana azy zay mako fataminyolona hoe raha zavatra anindrazana de ohatrany hoe aa ambany zany mandika ny tokony ho izy zany mba ialantsika faditra am'izay deny zao de mba iangavinytsika rehetra zany a anaraka ny teniny jesos fa jeso de manao fitenina mpanandro tsy hita nefa zany raha tsy jerena tsara amin'ny evanjely nysoratan'ny masindajaona na masindajoany o mitoko faraiky ambi folo manomboka amin'ny andininy fahafitoka hatramin'ny fahasivy ka ao amin'ny fahasivy jeso ny tena manao le fitenina mpanandro kanefa tsy ho azony tsy pijery le izy raha tsy atombony any amin'ny andininy fahafito ka ohatran'izao le teniny jeso nisy fotoana izy mako avy any jerosalema saky vonon'olona de nandeha niampitany rano izy sy ny mpianatra de narary lazara de nisy ny laza taminy izy zany any ariampitary izy de nisy ny laza taminy hoe marary lazara dia jeso fa mahafantatra fa marary izy ary mahafantatra izy fa hoe mety ho faty lazara de izy sy ny tonga de nandeha tami'la vonaina azo narary mbola nijanona ny roa andro aloha izy tao am'la taorana de nilaza tamin'ny mpianany amin'izay izy andreo tsika iverina any jodi jodi izy ny mpianany rabio vo agny eny anao ny kasain'ny olona vonoana tany de andeha iverina any ndray ve de zao ny teniny motso roambe folo ora va no anatin'ny ray andro zay le tenina mpanaozay ka raha mandeha mazavy ianao izy a de tsy ho tafitohana fa raha amin'ny alina kosa ianao no mandeha de mety ho tafitohana zany zany de apetraky tsika fa de zay tsika voanompoka an'la resaka ka izy io de resaka mandeha arak'izay zany ora mandalo de misy ora mazava misy ora maizina de anjaran'ny olona zany a ny mamantatra an'izay araky lazain'ny baiboly ihany hoe voninahitra andriamanitra ny manafinjavatra ary voninahitry ny mpanjaka ny mamantatra ny zavatra miafiny zany ka dia ndraza tsika zany de nisenefa namantafantatra an'izay
eny tompoko eny tompoko satria fa ho anatin'ny fotoana ahafahana mamaky a sy mandray ny sms nareo sika de ndeho asika faingo
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
arak' izay fiokira famantarana ny fidirana ao anatin'ny sms izay de zoanareo ny manampy ireto sms efa tonga eto ampela tanana ireto amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 ka ny fitorany izay sms alefanareo izay a de mahakasika indrindrany hoe fanorena trano a sy ny vintana no horesahana ao anatiny izay hoy ianareo ato hoe salama rdb a tsy mety ve ny manorona trano eo avaratry ny ray aman-dreny ny zanaka de aiza eo akaiky ny ray aman-dreny daholo no mety anaovan'ny zanaka trano a mitsotra indrindra tompoko satria zany ny ray aman-dreny efa nahorona trano melo de azo ataovy ony zany izay le hoe manorona trano ao varatry ny tranony ray aman-dreny zany ny zanaka na aiza ny toerana mety anaovana an'izay fanorena trano zay
ny ray aman-dreny manko dia araky efa nylasantsika ny dianiny masoandro iny no ijereniny taolo ny zavatra atao eo amin'ny fiainana ka ny ray aman-dreny de ataony taolo hoe masoandro amam-bolana dia ny masoandro asany efa ndresantsika zay avy any tsanana nanompoitra ary masoandro de mandeha mikandrefana fa any amin'ny ilany avaratry ny tany ihany masoandro nitazana ka raha ety amintsika eto madagasikara satria tsika ty tsy amin'ny fehtany de any avaratra ny hitatsika ny masoandro fa raha mitodika mena tsy mintsika tsy ahita masoandro mihitsy de noho zany zany a raha eo varatry ny ray aman-dreny tsy tokony anaovan'ny zanaka trano fa somary miataka kely ny zanaka raha anao dia zay fanajanny ray aman-dreny zay no anajanny taranany azy koa taranaka le zanaka zany misy teniny taolo raha zanaka tsy ti ray aman-dreny niteraha mba hita dia betsaka ny olona efa niarany zany a de mahatsapa hoe izay zavatra atao amin'ray aman-dreny no ataon'ny zanako aminao koa. Ka raha ohatra ny ray aman-dreny masoandro tokony tsovony eny avaratra, kefa eny avaratra izy de andeha ndray hoaranao e any avaratra ianao dia tsy mety zany zay zavatra io, dia somary miataka kely mena tsimo e, tsy manina mihitsy zany raha malaraka ny tany. Ary matetika koa ny ray aman-dreny raha itsinjony zanany izy hoe mbola isanao amin'ny tokotany ataony any avaratra, tena any avaratra ny trano, de miataka kely foana zany ny taranaka mba isiny zay fanajana ny ray aman-dreny zay.
Ia, mety fanampiny amin'izay ihany ko, misy ihany ko reo mana fomba fijery sy lovatsofina makasika an'izay hoe fanorenana ny trano izay an, ka hoe misy an'le hoe ray aman-dreny zoky a ny zandry aty aoriana zay manorona trano, de mbola misy resaka sy fombafomba mihitsy rehefa manao trano ka mety hoe ihoatra ny ahavon'ny trano zay efa vita teo aloha, na ihany ko hoe anakona ny anjary masoandro ny hafa, de mba misy refy ajaindry zareo matetika ao anatin'izay hoe fanorenan'izay fa mitombona zany le resanareo sy marianareo teo ny hoe tsy tokony amin'ny ilan'ny avaratra no anorona trano a ianareo zanaka, fa ny ray aman-dreny manomboka atreo a de manitatra tsikelikely. Hoy ianareo ato a milaza hoe ahoana no atao raha nomboka hivarotra, de iny moa tsy ao anaty loha hevitra fa de ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka izy iny. Ny hafa kosa milaza manao hoe ny anay tompoko zao a tamboho no naorina voalohany a de zay vao anangana trano a, mety ve zany tompoko?
Matetika izy io a de tsy akitsy tsy mety amin'ny olona le hoe tamboho no atao voalohany, tsy tsara ho faritana miloha zany le taorana, fa ny tsaratsara kokoa raha ny fanaon'ny olona trano aloha ny tonga de aorona, de ny tamboho iny manaraka ihany le fabeo, fa tsy tokony faritana miloha zany le zavatra fa avela alalaka, satria misy zavatra anakiray tonga de resako teny zao, ny tafotranony taolo raha ohatra manao tafotrano bozaka izy de etezany ny sisiny, iny le atao hoe volombodi-trano etezany, misy faritra ray nefa tsy etezany, eo amin'ny tandrifin'ny Alahamady, eo amin'ny tandrifin'ny avaratra Tsanana tsy etezany, ka iny tsy etezany iny ny hevitriny de hoe mbola manana ampy ampy, tokony anana ampy ampy le olona manorona ny trano, dia tsy tonga de fefena fa avela izy iny zany vintana alainy, dia raha ohatra ka nydikan'iny ko de hoe mbola anorona trano le olona fa mbola manana zavatra tsy fenao a de mbola afaka mbola manorona izy, ka zany tsy de amerana avetrany an'le hoe aketo ihany no azo tonga de atao tamboho, fa zay aloha no ary jereo matetika fa zany no atonga ny olona sasany hoe tsy mety manao tamboho mieloha izy fa trano aloha zay izy vao manao tamboho.
Ia, zay ny valiteny makasika n'iny a. Hoy ianareo ato milaza manao hoe a misy fotoana ve zany ny atao hoe fanorenana trano a, de fotoana tahaka ny ahoana le izy a? De fanontaniana mifanahaka amin'izay ankeo hoe teraka volana inona tamin'ny ora firy zany a ny olona manana fitena mpamosafy? Ohatrany mivelatra kokoa le fanontaniana eto.
Averany kely izy teto mbola somary mekely tamin'le hoe
milaza izy eto mila hoe misy fotoana ve zany no hoe fanorenana ny trano e, de fotoana tahaka ny ahoana zany tena anorenana trano a? De milaza izy eto hoe teraka volana inona tamin'ny ora firy ny olona manana vitana mpamosavy?
Iany tompoko, ny trano ahorona ny taolo zany de zavatra zavatra hitany amin'ny zavaboary no ampiariny, ka raha manorona le trano izy dia azonao tomboka amin'ny maraina amin'ny misandrasandro iny le zatra misandratra tsiny am'le zavatra aorona ohatra ny rindrina dia ataony amin'iny ny rindrina avy ty atsinana na ohatra zany satria avy antsotsinna tsy maintsy manomboka le zatra vany amin'ny alamady de ny tolakandro izy manao ny any andrefana de ohatran'izay ka le fahaterahan'le hoe teretina eo mpamosavy le olona dia nytaolo zao zavatra diniany le arakaraky le toetompotaona io no toetra an'le olona ka raha misy ohatra olona teraka mariraina be am'le ataon'zareo amy foolo mazoto de olona azoto azoto miasa raha ohatra ndray izyka teraka any amin'ny amroambe folo alina any iny ny tena atahoranandro reo amin'ny vintana ma hoe vintana mpamosavyka alasaty le andro de ny alasaty sasakalina zany natahorany taolo hoe mampisavy zay olo zay de misy alana vintana enko moa izy ary misy indray ny olona efa atoandro ataotandro zay vao mifo de indray le olona kamo fiheverany taolo azy ary inny olona iny mako tsy ambininy satria zao tonga amy fitenena hoe raha atoandro fakaronono ilozany ombo miahaka zany hoe le vintana tsy eo aminao ntsony fa tsy maintsy vondrovondrena ihany le izy
arenina arak'izay azatao zany zay zavatra zay fanamariana ihany ko de ndeha hotsahivitsika kely lay efa voaresaka teo e le am resaka hoe fanorenana trano zany resahana teo hoe am maintany ny tokony anaovana asika na maintany le rinina na maintany lohataona no anankiray raha mijery indray sika ny hoe fizotrany volana de araky ny voalaza teo a raha iady fototra zany metraka an'le fototra voalohany a de avy amin'ny fenomanana makany amin'ny ravavolana no anaovana azy ary rehefa anao ny rindrina kosa de manomboka izy misandry raha hatrany amin'ny fenomanana zay no efa namitinana azy teo zany a ka inona fa ifandraika amin'izay a ny valim-pantaniana neotretinareo a hoandrasana hoy ianareo ndray ato milaza manao hoe rehefa manao ahoana ny endriky ny volana no atao hoe tsinana
ny tsinana de fotoana tena tsy ahitana masony volana mihitsy mazana tanteraka mihitsy ny volana am'izay tsy hita maso de io aza mahatonga ny fahatsompitenenany olona hoe anio omaly tsy hita fakimaly tsy hita omaly hita amy biby anio hitan'olona zay telo zay ka le zany hoe tsy hita maso io zany a iny tsisy mahita an'iny mihitsy de misy milaza hoe ny ampitsiny iny izy hita amy biby biby inny ka zao zay voambolan'izay de mila ahitsy izy io tao ambodra biby tao no nipetraka le rangaha atao hoe ra biby io raha biby io raha ny anarany de anarana slamo habiby ke io habiby io rehefa adainy malagasy ataony hoe rabiby ka ndikany habiby dia saloy takany hoe saloimbary zany dia io rabiby io zany a olo le fanahy nanandro tena mahay manandro araky ny fanandrona slamo tena tonga lafatra io ary io zany efa mahalala hoe io volana io a dia manomboka amin'izy tsinana dia verina tsinany ray izy rehefa afaka sivy amby roapolo andro sy enina ora io ao de raha biby zany efa mahian'izay de izy zany efa mahalala de milaza amin'ny olo amin'ny andro ohatra an'izao tsinany volana de izy mahita an'iny de hitan'ny olona zany tonga any hoe so mahita volana alohan'ny biby
efa misy namatsika tafitra de ndeo aloha asitsika faingo kely vetivety
sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antsony vantana
ia de afaka mandray ny antsonareo zany izahay a mifandraika indrindra ty miarabatompoko
ya mana wana tuko miarabani kwa hilo mana miarabani kwenye ya mali na pili sandara kumi sawa kwa kiasi kani kwa nini kwa yuko kwa kuchimwe kisha tu manuka na zile refano tham yimu zana nyamzolo zana kina sina refa kile zile yin nyamzolo ni refa apita material apita kwa wana kwa wana cha zana smart smart na pikir na kuluwa kisha jeo tamna le ano tham kia smart na pikir na luwa atau kesal seperti break dia ni satu minit ni tu, ni empat minit ni semua pizza kan tu saja. Tapi konten ini nanti ni tercilis mu, kena jadi orang mesti ulam kena tu saja. Kalau naran, pun ada list, pun yang dijalan jadi no jawab saja. Kena orang pasti nanti tu orang bawa kena jual tu saja. Jadi macam tu jual macam kena tu saja. Panasan saja, kalau jual tu pun jadi no si pen tercilis si kena jawab sama kena tu. Emu bisul lah maya nasi bahasa ni. Jadi ini nanti kena apa ni? Jadi orang pizza macam rela nak buat nacano, itu sih nukat nukat dia nak pulu. Jadi, yang saya tuan dengar tu, mana sih kita lihat darah nanti bola. Ingat, biasanya tu wingu itu kerana apa sih ni? Mesti tuan kita mesti ada di mana. Sebenarnya, siapa nanti mesti kerana tu? Yo, saya tu tu.
Ia itu, ni waktu antol dia perlu berpasan. Zain matu orang ni repa misul lamati, kau buka biotan ni, dia zain orang buka bawa bara bara kasu. Kaitan yang barang-barang batu. Kanu zaman-zamannya ni sama pun yang ni velusin mati. Di lezat apa velusanu nuap tir na melu. Amli turna nuvanas pasti sebatu kur. Arta luasa intan batu zaman ye cahsan atau mite itu apa tanari pun. Fa tatiu tatiu rine fa nanzakra na balla faru. Kutena apa kena no tanvat njul, rana balu bulu ni, napa no tanvatian kawan zane, wan rakutan ladam, detranu vatu tumbim timbun, nala zarat zanta toram zanta dia, tanura mano fiena na apa apa putun tau, kerjenu tena tu nelue, alo nyuan vel, naptir na milu. Nil panjaz, arn vatu zewani matkusa atau faran.
Iya, zain makaskenu fampira ni angkura wetna novan ni transania manaraka zain lama zaila is nulat terkafulan na Februari unwa maivanan ftona. Mana wana zanu afana mano trano fasa na wili na masiketo tifa afufali tewe ngamba makasiki anzai tina mbule na vesa fienu mana na sa miaka bule na sa rava bule na metra manuru na trano hiviri na tikikili remandinga mba sumaru fangaru ya nifande nisa ni afasi wana ni amatikia naza
ni Tena hoe anorena na trano zany dia amin'ny feno manana mandrapatonga ny faravan'ny volana izay ilay hoe miratra volana. Tena fanorena na trano raha izy ny volasa teo azafady volasa teo dia resaka fanaovana ny ady fototra. Fa ny fanorena na trano, ny fotoana fanorena na trano mihitsiny amin'ny fotoana ny tsinam-bolana. Izany tena marina mitsiny tsinam-bolana niaka mandrapatonga ny amin'ny feno manana iny mampiakatra an'ilay rindrina rehefa ny ady fototra no feno manana mandrapatonga ny amin'ny faravana fa raha ohatra ny hoe anangana rindrina ianao satria ny rindrina moa izany rindrina tatỳ aoriana vao tena hoe mampiasa biriky fa ny taolo a isaka hazo izany nataony rindrina dia mampiakatra ny mampiakatra an'iny izy dia amin'ilay tsinam-bolana mandrapatonga ny feno manana no anananganana ny rindrina.
Ya, hui ni nama nate met vieni mvili trano efa vita sa manurna yanu tsara zaya nu fantanina peteke nama nato de yin tupkulewe misurna zayi tsai kwe tafitona televumbula na mlefandrena vilewe misurna sa tsi efa ni fantanina tena peteke zante itira zana mantewe met vilewe mvili trano sa manurna mitu nchara
nte na tinitolo ten manurna mitu nchara sati zen mutunga lefteni nkwe maa changu nwari ni zanaka zanwe if I'm zero my yas that terrific, if I'm soon, not soon to invent, there Afakamano town was. Fale invit town with a vita, one told them, if an arcan vintan only evitve, vintan an umbrella and town. There's another word. So there on the road antenna. Tony Birtik, the Aloni Manurn, Tijai, Mivid, Van Panacarian, Yano, Mitapacam Vizatia, Man Vintana Mayerizan, Sema Panacarian as a ratio.
Yan, the we and you and a retum lasman, we are the Aunazan, Macaskel, the Tranwemi to Kemena Simu. Na miana fata inan metu wakun zewan lefenan leulla zemun nom le tran.
Inu zani arakile fa bulaza tiketeo. Zen fa indien tololu. Fa le tupara varnam tutike miana var sa mina timu. Metanana nange ifa neten neto tikiwe ifa neten ni toi fansuna liji. Na efa netin'ny riba tato orina misy mafy tato riba ela dia nenin'ny tolo dia ny riba vao otany izy hoe netin'ny vahiny io ohatra dia ny riba vao ka io dia tena sarotra be miady hevitra amin'le olona amin'io fa mety le olona tompony mihitsy hoe ny a tiako mihitsy le mena tsy mivaravarana ohatra dia ianao ve andeha Sarutin loan to Pinam Jan. The mission le Fantine Keltelwe, in a tem surn. Le surna daya, lim surna, some half a marna ni of Tizu. Ah, Missy was rather tom tall. Then they were took
me. Rabatuko.
Yap, you're no fan going to the Malina Pivona, you're no fan doing. Misalnya lelaki saya ni lelaki, dia mahu tanam macam ni je, kan dia memang pasut dia mahu sekali lelaki sah, orang ni
mahu,
dia rasa dia macam ni anisan kena apa ni lelaki, mana ni kan macam ni lelaki semari, makau lelaki mana rumit tu muzan dia buat ni, terus dia mahu sekali lelaki, ni macam ni mana macam dia mahu sekali, nanti dia ni rasa lelaki, sekarang lelaki yang ferman deh. Bukit alat cantik, mata leulan dan wanah, zeli pelajar ni, yun tena tu ni lanan lipanan sama siapa, siapa ko wanaruh main kiri, lian dulu ni, tapi rakyat ni firamun lalu tu terus rende sana juli ti macet, terus tu.
Ya, tapi kami fanara kami lewe, resa kami suh nanti enggak balik lewe manusia.
Jitu, ka in le matuan lewe, amanu alafat senul, mialaluz. Ka zen matonwe mela patra dem surna ka misy man kwazvazratsy ntol talo tsy malala zen surna ho fam surna fo fatoko dia dikaja zany le panandro ihany malala ny hoe zao karazana surna tokony atao ka ny surna io amtolo zatra terizina ho atrano misy karazana roa ny surna misy surna azoanina dia asoanina tonga dia hoanina ohatra hoe misorona akolamena dia akolamena finoana dia ny hoanina ary misy sorona tsy azohoanina fa tehirizina ao an-trano ohatra hoe misorona zozoro asiana ranoomby rehefa amin'ny fandrona
raba tompoko
ye miraba tu pita fantano
ya efa tafitra fantano no afaka miresaka vetra
ye ni nazan resaka momba le trano moa zany mahina le fandaharana ye dia tiko anontaniana fotsiny hoe momba na trano ihany dia nafa resaka momba na fandriana
aha ya
hoe le hoe fandriana mena simlo fandriana mena mekandrefando inona kainy tena fanazavana momba le izy satria raha ohatra fe mena simlo dia hoe tena hoe lozapena hoe mekandrefando le izy
Kalau
waktu ni semestu ni sendiri transfer semestu saya ni posan di fandina deh, bahasa apa kau mengatakan bahasa faza, fanaza fana kiri tu, makasih dekat tu ko.
Iya, makasih kini kita kerja fana, awak tu.
Ijanda fandina manukan, t tena marimitsy voalazanao izay fa ho an'ny taolo dia tena misy fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fandriana ny olona ny lohan'ny olona rehefa mifandriana dia tokony anaja an'la fiavian'ny masoandro sy ny lalan'ny masoandro ka ny masoandro zay sika dia avy any tsinanana aloha dia noho izany mety raha misy tsinanandoa ny olona ao izany ny lohany a dia mohatra hoe manaraka la lalan'ny masoandro dia ny masoandro tsika any avaratra ny mandalo dia tsy maintsy mena varadoa koa izany ny olona rehefa tsy mena rehefa tsy maintsy tsinanandoa izany ny olona dia tokony ena varadoa fa raha ohatra izy mekandrefandoa zay le ataon'ny taolo hoe mandaka masoandro zany hoe mitsipaka raha iman-dreny zany ary ny mena tsy miloa kosa dia zany ny tena atao hoe mitady ny vitampamosavy ho an'ny tena satria ho an'ny taolo taloha ny olona maty mamosavy rehefa alevina dia mena tsy miloa ambatsy ahitany masoandro zay zany
zay no azo ilazana an'izay zavatra rehetrarehetra izay hoy ianareo ato ihany ko manao hoe a marina ve fa rehefa manao ny tanandriana de tsy maintsy atao isa imperna hoe isa tsy ankasa ny isan'ireo a hazo miazona ny riana
zany zavatra zany a dia zavatra miankina mihitsy amin'ny tena fanaon'ny taolo mihitsy tokoa satria ny zavatra tsy ankasa araka lazaitsika teo hoe misy ambiny zany hoe misy ambiny mijanona eo impera zany hoe milaza zavatra mbola tokony itoy zany hoe firarintso an'la olona iny zany zay ny zavatra
zay iny mahakasika an'iny a isa iny a hoy ianareo ato manontany hoe inona ny akora nanamboarana trano a taloha de zay ngamba no fanontaniana manaraka nanamboaran'ny tolo trano teo aloha zany inona avy reo akora
maromaro ny akora nanamboaran'ny tolo trano ny voalohany indrindra aloha de hazo hazo isan-karazany fa hazo rehefa avy eo ngamba mbola azavaitsika ireo inona avy le karazany akoatra ny hazo a dia misy tany vita amin'ny tany ohatra ny drindrina anakapobeny aloha de reo anakoro reo ny tena fanao ny taolo raha tsy trano hazo na zava-maniry izy dia vita amin'ny tany araka nyvolaza tika ho an'ny taolo a ny vato tsy mba fanao tamin'ny trano fa fanao amin'ny fasana rehefa tateoriana tonga ny riba avao zay vao ny anaovana ny vato aza atao fototra satria ny mafy de ny tena izy zany de taloha de zava-maniry na hazo sy tany dia ireo hazo ireo indray misy karazany ny tena anisan'ny azo fanaovan'ny taolo trano dia misy le atao hoe hazomena io hazomena io de karazakazo mateza amin'ny levina raha levina izy zany a ela voaloha amataonany maro de misy karazany mora amin'ny levina mateza amin'ny levina zany zany ny hazo fanao trano de io hazomena io no anisan'ny malaza indrindra tami'izany dia akoatran'izay a de misy ny karazakazo ndraiky isa zay mora loko ka tsy mba alevina fa izy miantona ny mahatsara azy zany hoe fanaovana varavarana izy satria mivaravarana tsy mba tsy milevina ohatra am'izany ny varongy sy ny hetatra ka ny varongy hazo tena azo atao mivelatra be a tsy mila mivitrana izy tsy mila misaraka roa fa tonga dia velatra be mihitsy iny ny tena lela varavarany taolo mpanankarena ihany ny tena afaka manozany varavarana varongy zany taloha ary iny varavarana varongy iny satria sady mavesatra ny varongy raha idina izy de migaona Celo tem gombaravar, jam gombaravaran santelu, panakarenian mananzan. Deni eta tegua, azoto varavaranayan. Fa, isputini, ni eta. Ismanti vision, sanim zararu. Dia otanzan, timbulamis ni azotokene nat, jan fan of anatan in kuzan. Dia irem fanaki in kuza, mister tomreo.
Ya, ny fotoana moa tsy anana piry fa efa mamaraparana ny fiarahana isika. Ireo SMS nareo reo dia tsy ho very akory fa hoterizina dia hijerentsika fotoana hafa mihitsy indray ny anoizantsika ny mahakasika izay fa andeha hofitintsika amin'ny fotoana fohy izay ny fampiresahana teto dia ametraka ny mandrapiresakatsika avy eo.
Yani, risaka fandrenana trano izany no nirisana teto. Dia arak'izay hoe teo amin'ny fandrenana trano no tena hoe atarafana ny fahendren'ny mitolo amin'ny fifandraisany amin'ny zava-boary. Dia teo ny filazana ny hoe toerana azo andrenana trano, ny filazana ny fotoana hoe amin'ny fotoana manao ahoana no tokony andrenana trano. Dia ny manao ahoana koa ny fitodiky ny trano hoe tsy maintsy miakandrefa ambaravarana satria iny manaraka ny fandehan'ny masoandro. Eo koa moa resaka hoe resaka fanandrona tsy dia hoe fanafitirena hoe andro tsara andrenana trano fa ny fiodinan'ny volana, ny fandehan'ny volana no andrenana trano. Raha ny hoe anao any ady fototra dia ilay volana manomboka eo feny manana ka hatrany amin'ny faravany. Izay izany ny fanaovana ny ady fototra. Ary raha ohatra indray ka hoe anangana rindrina ianao dia ny tsinam-bolana ka hatramin'ny feny manana iny no ananganana rindrina. Izay ngamba ny tena azo ilazana an'ilay izy hoe dia ny maro ny fanontaniana mipetraka teo amin'ny resaka mifandray amin'ny resaka vintana. Dia inona fa nahafa-po ny izay.
Ya, dia isorana izany ianareo nandefa ny SMS. Tsy ho very akory ny SMS izay nalefanareo fa ho tehirizinao ihany. Ankasitrahana ihany koa ireo izay ny antso mivantana tamin'ity fandaharantsika androany ity. Ho anareo izay mihevitra ny hoe andalina bebe kokoa te antany ty resaka mivantana ihany koa amin'ireo vahintsika, dia eo amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy etsy Analakely eo amin'ny Tahala Rariasina zareo no afaka mifanerasera miresaka amintsika fotoana fohy na fotoana arakarak'izay famaritanao dia tsara ny manantona andro zareo eny arak'izay azo atao. Ankasitrahana ny fivanianareo teto amin'ny onjapeo mankasitraka ny namana Arliva atao amin'ny sehatra teknika dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafy zay.
Mankasitraka tompoko dia veloma tompoko.
Veloma daholo tompoko.
Filira